Protams, ka lielākā ļaužu koncentrācija bija Rīgā. Uz dažādiem svētku pasākumiem Rīgai papildus piesaistījām no citiem reģioniem un citām struktūru vienībām iekšējas savu dienesta ietveros 7 papildus brigādes, kuras dežūrēja pasākumu vietās. Kopumā jāsaka, ka no mediķu skata punkta mediķu dežūras šajās pasākumu vietās bijušas salīdzinoši mierīgas. Un vakardien, 18. novembra svētku laikā, Rīgā esam nogādājuši ārstniecības iestādēs no rīta no parādes vienu cilvēku, kur bija veselības problēmas sāsināšanās. Un vakarpusē tie ir 4 cilvēki, kas nogādāti ārstniecības iestādēs ar tādām salīdzinoši vienkāršām situācijām. Kādai kundzei asinsspiediens ir svārstījies, kāds jaunāks vīrietis alkohola dēļ ir uzvedības traucējumi radušies, un vēl citiem ir kādas salīdzinoši vienkāršas traumas.